Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofri, prezentatur Carlo Muscat.
Nsermulkom bib naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Taqra Ġuża ta' Brinkat.
Imbagħad meta laqżimiet tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè ġibu Ġerusalem biex jqarbu lill-Mulej kif inhu miktub fil-liġi tal-Mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel ikun imqaddes lill-Mulej u biex jagħtu bħala debħa kif jingħad fil-liġi tal-Mulej. Żewġ gamimiet u żewġ tifrieħ tal-ħamim. Mela kien hemm raġel Ġerusalem jismu Xmul. Kien dan raġel sewwa u tajjeb kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u kellu fuqu Ruħ il-Qoddos u kien marraf mir-Ruħ il-Qoddos li ma jarax il-mewt qabel ma jara il-Messija tal-Mulej. Imnebbaħ mir-Ruħ ġie fit-Tempju u x'inġibu l-ġenituri t-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li trid il-liġi għalih, ħadu fuq dirajħ u bierek l-Alla u qal. Issa tista' tħalli l-qaddej tiegħek ja sidi, imur skont il-kelma tiegħek bislim, għax rawha għajnejja l-ħelsien tiegħek li jintħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u sebħ ta' Iżrael il-poplu tiegħek. U kienu missieru ommu maġbin b'dak li tqal għalih. Berikhom Xmul u qal lill-Marija ommu, ara. Dan ikun tiġrif u qawmien għal ħafra f'Iżrael u hemm li jmerruh u int ukoll is-sejf jinfidlek qalbek biex jinkixfu l-ħsibijiet ta' ħafna qlub. Kien hemm ukoll ħabbara Anna bint Fanuel minn qabil Aser. Kienet din imdaħla ħafna fiż-żmien u kienet għexet 7 snin ma' żewġa. Mindu kienet xebba u baqgħet armla sa 84 sena ma kienx twarraq mit-tempju ta' qaddi l-Mulej bis-sawm u t-talb lejl u nar. Waslet dak il-ħin u bdiet tfaħħar l-Alla u titkellem fuqu ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. U meta temmew kull ma kienet titlob il-liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija. Għal-belt ta' Nazzaret u t-tifel kien qiegħed jikber u jitqawwa mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu.
L-ewwel kartellun u Giuseppe u Marija jippreżentaw lil-Ġesù fit-Tempju. Nitkellmu ma' Monsinjur Don Juan Bosco Gauci, vigarju għad-Djoċesi ta' Għawdex.
Monsignor, għaliex kull tifel li jitwieled l-ewwel ikun imqaddes lill-mulej?
Kull tifel li jitwieled l-ewwel ikun imqaddes lill-mulej bħala tifkira u ringrazzjament għal dak il-miraklu kbir li kien twetta meta l-ewwel wlied, l-ewwel tifel tal-familji Lut ma ġarbux il-qerda bħalma seħħ bħalma ġarbu l-qerda il-familji l-oħra mhux tal-Lut. Kellhom it-twissija biex id-djar tal-Lut ikunu mċabsin bid-dem tal-ħaruf ħalli l-anġu tal-qerda ma jidħol f'dik id-dar mhux hekk imbagħad id-djar l-oħra tal-Eġizzjani. Hemmhekk l-ewwel wild, l-ewwel tifel spiċċa mejjed. Allura l-Lut b'ringrazzjament għal dan il-miraklu ta' imħabba speċjali li Alla wera magħhom riedu li l-ewwel tifel ikun ikkunsagrat lilu lill-Alla.
F'Ġerusalemm kien hemm raġel sewwa u tajjeb illi dan kien imħabbar lilu li ma jmutx qabel ma jara lill-Messija u fl-aħħar raħ din hija prova allura li Ġesù l-Messija u x'hekk.
Hija prova indiretta li Ġesù l-Messija għax il-prova diretta hija tija Kristu nnifsu bi kliemu b'għemilu speċjalment bil-mirakli tiegħu. Però hija prova indiretta wkoll. Dan il-bniedem kien ġost, kien tant ġost oġu pillalla li kellu din l-weda ma jarax il-mewt qabel ma jkun ra il-Messija. Kien bniedem li qed jgħix skont il-patt, skont l-eżigenzi tal-patt lill-Lut. Għalhekk kien ġust. Ma nafux kien saċerdot mill-saċerdoċi tal-Lut aktarx li ma kienx. Però dakinhar li Kristu tieħed fit-Tempju, Kristu bħala tarbija, u kien hemmhekk preżenti wkoll. U kellu xorti li jilqa fidejħ it-tarbija divina, joffrija lill-Alla brat ta' ħajr u jrott ħajru kol għal grazzja lill-mulej Alla kien taħ li ma jarax il-mewt qabel mi jkurra kif seħ dakinhar il-Messija imwiet.
Issa u kellem lill-Marija u Alla is-sejf jinfidlek qalbek, x'rid jgħid biha?
Dik kienet riflessjoni tiegħu profetika. Ħabbar lill-Marija id-batijiet li kellha ġarrab minħabba l-uffiċċju tagħha speċjali uniku matern ta' Kristu bin Alla u bina bħala s-salvatur tal-bnedmej. Kellha tkun imsieħba ma' Kristu bina saħdejn is-salib sa fil-fidwa li jowetta għalija għal bnedmin kulla u allura kellha ġarrab d-batijiet l-aktar kbar. Dak kien is-sens tal-profezija imħabbra minn Xmur lill-Marija.
Dan il-Vanġelu jurina il-ġabra tal-familja mqazza. Giuseppi, Marija u Ġesù. X'i tgħidilna dwar il-familja l-Isranija?
Il-familja mqazza għandha tkun ta' ispirazzjoni u modell għall-familja nsara. Il-miżewġin insara bis-saħħa tas-sagrament taż-żwieġ għandhom ifittxu li jkunu dejjem għajnuna għal xulxin. Ikunu xhieda tal-fidi nisranija għal xulxin u xhieda tal-imħabba tagħhom lejn Kristu. Il-miżewġin jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira għal xulxin, jistgħu jsaħħu l-fidi ta' xulxin, jistgħu jresqu l-xulxin dejjem aktar bejn Alla, u hekk flimkien dawn il-miżewġin insara ikunu bħal speċi ta' ministri sagri fil-Knisja domestika li hija d-dar il-familja tagħhom. Dan kollu jfisser li l-miżewġin insara mhux biss jaqdu l-xulxin imma jingħaqdu flimkien forza waħda. Moħħ wieħed qalb waħda biex jagħtu lil-uliedhom l-aħjar trobbija u mhux biss għall-uliet iżda wkoll għal tant responsabiltajiet biżijiet marbuti mal-ħajja taż-żwieġ. Fejn tkun teżisti din l-armonija qaddisa f'dan il-familja bejn il-koppja miż-żewġa hemmhekk id-diffikultajiet joqsu u meta ma joqsux żgur li jsiru aktar ħfief biex il-miżewġin jistgħu jaffrontawhom bil-kuraġġ kollu, kuraġġ tagħhom, kuraġġ mibni fuq it-tama u l-fidi tagħhom f'Alla. Inkompli ngħid li l-familja ta' Ġesù, Marija u Giuseppi twassal lill-miżewġin insara messaġġ. Bla ma jaqta messaġġ kontinwu ta' tama qawwija f'xulxin u kollox tama qawwija falla. Din it-tama, speċjalment it-tama qawwija fil-mulej, tam il-ħajja tal-miżewġin insara ħajja aktar ħinja fl-imkien. Għax huma jkunu konvinti li bil-ħajnuna tal-mulej u bl-imħabba qaddisa tagħhom għal xulxin ħajjithom tassew tkun għanija koraġġjuża ta' imħabba mibnija u mubrija u mħarsa bil-barka ta' Alla.
Tini kartellun u il-kobor tal-bniedem ijed fil-qawwa tal-ħsieb. Din hija kwotazzjoni minn Blaise Pascal. Nitkellmu ma' Evelyn Galia.
Malat ħatta din il-kwotazzjoni, Evelyn.
Ara, ħal definixxu naqra il-kobor tal-bniedem. Per eżempju, mill-kreazzjoni, il-bniedem huwa l-ikbar bħala kreatura. Alla ħalaqna b'moħħ li tista' taħseb u li tista' tagħżel inti u li tista' nitgħallmu. Issa, minn fost il-bnedmin hemm il-kobor ukoll. Hemm il-kobor ta' min għandu il-valuri u jisegwijom u jisostnijom il-valur tal-imħabba li jinti tkompli tħobb. Palma semmejna qabel li per eżempju tnejn taw kelma li l-xurxin u li ktiet iż-domma. Mhux mal-ewwel naqra mal-tempata inti tabbanduna il-ħsieb. Il-kobor tal-bniedem huwa il-kobor li ħen, per eżempju, bniedem li jafeħen. Għal proxmu tijaw.
Jader.
Iħen u jajn.
U jajn.
Mux ħen bieso, jek taf ħad batut, trittajnu. Il-bnidem li jaħfer.
Valuri jħol
li taħfer. Nistgħu nkomplu semmu ħafna valuri oħrajn.
Il-ġenerożità. Il-volontarjat.
Xem misbaħ, mill-li inti taf. Li fejn hemm ftit xogħol tal-volontarjat u li inti tista' tagħti l-kontribut tiegħek ma tibżax tagħtiha ma tibqax lura. Ħafna nies ma jmorrux għall-volontarjat għax jibqgħu lura.
Anke din illi jien infittex persuni li huma ta' ċertu tagħlim u dawn jaċċettaw illi t-tagħlim li huma ħadu
jagħtuhom.
Din ukoll hija il-kobor tal-bniedem.
Li per eżempju, kobor ieħor huwa li ta' fin taqsmu ma' ħadd ieħor.
Eżatt, fuq din.
Li inti dejjem moħħok li tgħallem li l-parier li tagħti kieku inti tista' tagħmlu inti stess.
Ekku.
Li tkun sinċir.
Importanti.
Li tkun sinċir. Li jkollok ħbieb ta' veru li inti tkun ma' dak li jkun ħabiba ta' veru taf tagħti parier li taftejn. Dak huwa il-kobor tal-bniedem.
U niġu għal dak li qed l-ewwel illi biex tagħmel daw l-affarijiet min irid jista'.
Min irid jista'.
Irid jista'.
U fl-Ingliż tiġini f'moħħi u bil-Malti.
Min irid jista'.
Min irid jista'. Fejn hemm ir-rieda inti tasal.
Eżatt.
Fejn hemm ir-rieda. Issa fejn hemm ir-rieda tasal, aħna dejjem nixtiequ li t-tfal tagħna jaslu fejn aħna ma wasalniex. Għax it-tfal tagħna tant inħobbuhom li rriduhom aħjar minna. Jekk tifel, mhux bil-intelligenti irid jistudja. Għaliex inti ma tistax tasal biex xejn, trid tagħmel moħħok hemm, tistudja, tagħmilha ma' ħbieb li jridu jistudjaw bħalek, għaliex inkella mal-art żbija, għax il-ħbieb fl-età ta' tfal li jistudjaw jagħmlu ħafna effett fuqhom. Importanti li t-tfal jagħmluha ma' ħbieb tal-età tagħhom l-ewwel net. U li hu mexxin fid-direzzjoni tagħhom biex huma jgħinu lil xulxin. Per eżempju kemm nafu tfal kien intelligenti tgħid Marja Santa, kif ma wasalx dak it-tifel? Kif ma wasalx? Għaliex? Għax forsi l-istudju beżgħu. L-istudju hija xi ħaġa li titkomplija. Ti tissostni l-er fl-għandek inti bil-qari. Danna maħniex qed ngħidu studju li tistudja bl-amment, billi tattendi università lezzjonijiet regolari, ma tfallix. Ma tfallix?
U issa tista' titgħallem bl-internet. Internet huwa sors kbir ta' tagħlim.
Iva,
il-Wikipedia pereżempju.
Ukoll jgħinek fl-istudju tiegħek.
Eżatt.
Jgħinek fl-istudju tiegħek. M'intix ħadd tilħaq minn fuq l-internet biss, jiġifieri. Titmu. Pereżempju, fenna fjina. Ħa nieħdu eżempju ta' mara familja li qed tipprova riċetta. Semmet riċetta fuq radio, għalet ara din nipprova. Pereżempju, l-ewwel darba ma ġietix sew. Issa, tista' tagħmel żewġ affarijiet. Jew ma la daqshekk m'hemmx għalija aktar din riċetta nagħtu każ għamilt cake. Ejn neħdu eżempju klassiku. Cake u dal-cake ma telalix li ma ġinix sew. Naf li għamilt xi ħaġa, nistaqsi jekk irrid jiena quddiem inkompli nagħmlu dan il-cake, irrid nistaqsi għaliex, ma telax. Nerġa' nipprova.
U nitalmu
mill-iżbalji tagħna.
Nitalmu
mill-iżbalji tagħna. Pereżempju, kemm hawn min jibżgħu suq karozza. Mar darba test, ma ddiex u ma komplix. Ma tixtaq ta' qalbek fid-dinja.
Eżattament.
F'kull stat tal-ħajja. Jekk inhu kbir, jekk inti żgħir, jekk inti huma morda. Kemm hawn mart li tgħidlek għamel l-armu tiegħek, iġġilida din il-marda.
Jien qed jiġi nifhem.
Il-qawwa ta' ħsieb li jkollok li jintu din il-marda ma rridux immorru fl-estrem li jħolli jiena jekk ma nfiqx għax ma nkunx irrid nfiq ta' ġifieri għax hemm mart u hemm mart. Imma inti anke l-kwalità tal-marda li għandek, il-kwalità ta' ħajja li tgħix fil-marda li għandek jagħmel differenza.
Jien qed jiġi nifmuħ l-eżempju ta' Robert De Bruce. Meta ġielet kemm il-battalja u ma rebaħiex, u mbagħad radek il-brimba.
Batmar forsi hawn nislaqas jaf huwa din l-istorja. Imbatmar jistken ġar, u f'dan il-għar deret brimba li trid taqbes min-naħa l-oħra. U ppruvat u ma ġabitx. Wipruvatu maġabiċ, u dan qed iberrenġa moħħu, ħa narax se tagħmel. U dil-brinba mhux talli waqfet, talli komplit, sakemm ġabet fejn kellha ġġib.
Striħet ftit.
Straħet ftit.
U mbagħad ġabet
u komplit.
Dak li ridet.
U mbagħad qal x'qalu? U qal ma naqtax qalbi, nerġa' mur għall-gwerra u rebaħa.
Jagħmel bħall-brimba.
U rebaħa. Mhux faċli. Il-ħajja mhux faċli.
Konkludi issa l-ħin.
Li nikkonkludu huwa li fid-dinja qatt ma naqtaw qalbna. Il-kobor tagħna huwa f'dak li nemmnu fih, kulħadd jaf it-tajjeb u l-ħażin x'inhu, insostnu dejjem it-tajjeb u ma naqtawx qalbna.
Tielet kartellun u il-qal Malti l-ilma fil-bir ma jaqtax laċ nitkellmu ma' Anton F. Fattar.
L-ilma fil-bir ma jaqtax laċ. Dan huwa qawl illi jfakkarni fl-istorja taċ-ċawlun u l-qannata. Iċ-ċawlun jara qannata fil-bogħod u meta jittawwal ġo fija jara li hemm l-ilma. Però l-ilma kien daqsxejn fil-font. U allura rid jara x'jagħmel biex dak l-ilma itellgħu il fuq.
Biex jixrob.
Ħalli kun jista' jixrob. U allura dana qabad iċ-ċak li kien hemm madwar il-qannata beda jitfa' dan iċċak fil-qannata u li ma beda tiela l-fuq ek illi seta jixorbu.
Kien ċawlun intelligenti, donnu?
Issa, ċawlun naturalment jirrapprezenta l-bniedem.
Sam, sam, sam.
U il-qannata ċirkostanza. Issa, għawnek il-qawl irrit jajdinna illi l-ħaġa anki jekk tkun tajba nfisha it-tajjeb tagħha joħroġ mill-użu. Jekk ma tintużax ma servi ta' ebda ġid.
X'iswa li hemm l-għeneb jekk ma tistax tieklu.
Jekk hemm l-għeneb fil-għoli ma tistax tieklu allura dak li jkun l-iktar li jista' jagħmel joqgħod maqdar biex speċi ara ma tlif xejn. Imma l-oġġett biex ikollu l-valur ikun irid jintuża. Jiena niftakar ukoll fil-storja ta' dak illi kien qiegħed ifaddal il-flus u kull filgħodu imur jgħoddhom jew iħares lejhom. Però ma jużhom qatt. U darba mar wieħed fuqu qallu ħanejlek x'tagħmel. Alla dawk il-flus, neħjhom minn hemm. U flokhom poġġi ftit ċak. U kull filgħodu ejja raħ. Dawk il-flus la m'intix tużhom u dak iċ-ċak huma l-istess. U allura jekk inti tmur xorta ħadd jieħu s-sisfazzjon issa tgħidli xex imma ċak ma jiswa xejn. Lanqas il-flus ma jiswew għal dak il-bniedem illi kien joqgħod imur jittawlilhom mingħajr ma jużhom. Issa il-qawl għandu tifsiriet fondi iktar minn hekk. Il-qawl għandu wkoll irid ifisser ukoll illi l-erf u t-talenti tal-bniedem biex jissarfu iridu jintużaw. Jekk bniedem intelligenti ħafna, imma dan qatt ma jrid jagħmel xejn, qatt ma jrid jikkontribwixxi lis-soċjetà, dak l-erf tiegħu ma jiswa xejn.
Dik il-masma tal-Kristofri, aħjar tixel xema milli tisħet id-dlam, għamel xi ħaġa.
Appuntu, u niftakar fi storja oħra ta' triq li fija kien hemm għadira u kull min jgħaddi minn hemm minn ġodil l-għadira ixarrab saqajh u joqgħod igerger. Però mbagħad darba kien hemm wieħed illi ġġidu idea. Għal hawnhekk ara fejn l-għadira u ħafna ġebel. Ħalli nitfa' ġebla, ħalli darba oħra min jiġi. Jekk jitfa' ġebla oħra ikun jista' jgħatti dan l-ilma u allura ma jkomplix ixarrab saqajh. Daqs kemm ixarbu meta ħadd m'għamel xejn biex dil l-għadira titgħatta u jidher illi n-nies ħu ħadu l-elezzjoni u kulħadd beda jitfaġġebla sakemm għamlu passaġġ u hekk it-triq setgħet tittimxi fija mingħajr inkwiet tal-għadira. Mela naraw illi fid-dinja kull min ikollu talent jew erf jew irid jużah, jekk ma jużahx ma jiswa xejn. Hekk ukoll jekk hemm problema din il-problema irridu nsolvuha. Bħal ma ċawlun solva l-problema li jimla l-qannata biċ-ċak ħalli jkun jista' jtalla l-ilma lil fuq, hekk ukoll aħna meta nsibu ruħna quddiem problema irridu nmiddu jdejna u naraw x'namlu biex dik il-problema nsibula tarfa. Issa l-użu tal-ilma aħna nafu li l-ilma huwa element biex ngħidu hekk utli ħafna għal ħajja. Imma irid jintuża. Issa irid ikun ukoll ilma tajjeb, issa hawnhu l-punt, il-baħrin fuq il-bastiment tagħhom ħafna drabi kienu jkantaw il-baħar, ilma, ilma kull imkien, imbagħad m'hemmx qatra biex wieħed jixrob għaliex. Għax il-baħar huwa mielaħ mhuwiex tajjeb għax-xorb, mela mhux kull ilma huwa ilma. L-ilma irid ikun tajjeb u hekk ukoll allura l-għemil tagħna irid ikun tajjeb biex ħadd ieħor jutilizzah. It-talent tagħna irid jintuża għal dak li hu tajjeb biex jiġi utilizzat il għaliex inkella ma jkun jiswa xejn. Mela l-erf tagħna irid jintuża biex aħna biex dan l-erf iservi ta' ġid, it-talenti tagħna iridu jintużaw biex dan dawn it-talenti jiservu ta' ġid, imma wkoll bħall-ilma ma jridx ikun mielaħ irrid ikun ħelu bħal l-ilma tal-bir. U l-ilma tal-bir jekk jintlaħaq allura jaqtalax. Imma jekk ma jintlaħaqx jekk ma jsir xejn ma jkun ta' ebda ġid.
Hawnhekk nifraħ il-kontributuri li jieħdu sehem f'dawn il-programmi illi l-użu tal-erf tagħhom u l-użu tat-talenti tagħhom jużawhom biex ixandru dik il-kelma tajba u jagħmlu l-ġid man-nies.
Minnoħob lil-Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Minnoħob lil-Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum. Ifittex li jaffiċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lil-Kristu lill-oħrajn. Inaqad mal-Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Itlu fl-aqda tal-Kristofri jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri f'iktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom. Biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Ejja noħlu il-kartelluni maħġieġ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irrid jikkontattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil-kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 216939957.
Intennu 216939957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 7769957.
Intennu 7769957. Insellmulkom fi Kristu. Kollu għallum, inselmulkom. Kristu maqom.